7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. De fiecare dată când vorbim despre Transnistria, noi jurnaliștii avem reflexul condiționat de a prezenta părerile politicienilor, care, în virtutea meseriei, au obligațiunea să limpezească lucrurile. Dar nu și răspunderea trebuie să recunoaștem pentru efectele deciziilor adoptate. Ei bine, astăzi o să schimbăm macazul și o să auziți părerea unui scriitor originar din Transnistria, care ar avea tot temeiul să participe și domnia sa la luarea unor decizii. Este vorba despre Vladimir Beșleagă, născut în satul Molovata, raionul Dubăsari. La dezbaterea de astăzi trebuia să fi participat și compozitorul Eugen Doga, originar și dumnealui din Stânga Nistrului. Dar aseară târziu, la ora stabilită pentru dialog, o voce feminină, foarte amabilă de altfel, ne-a anunțat că Eugen Doga este în imposibilitatea de a sta de vorbă cu noi pentru că plecase din Moscova. Astfel, Eugen Doga mi-a dat peste cap intenția de a ne raporta la părerea unui originar notoriu din Transnistria, stabilit în Rusia, acolo unde lucrurile se văd altfel. În consecință, masa rotundă s-a transformat într-un interviu, iar această circumstanță a adus câștig de spațiu pentru Vladimir Beșleagă, pe care îl veți auzi imediat după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. O înțelegere de încetare a focului între militanții palestinieni și forțele israeliene a intrat în vigoare în cursul zilei de astăzi în fâșia Gaza. După intrarea în vigoare a înțelegerii, armata israeliană a anunțat că și-a retras toate forțele din fâșia Gaza potrivit înțelegerii. Jihadul Islamic și organizația Hamas și-au asumat răspunderea pentru tirurile de rachete pe care le-au lansat după intrarea în vigoare a înțelegerii de încetare a focului. Președintele autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, a cerut forțelor de securitate palestiniene să respecte înțelegerea cu Israelul. La rândul său, premierul israelian Ehud Olmert a cerut reținere și răbdare din partea forțelor israeliene. Forțele NATO din Afganistan au anunțat că au ucis în sudul Afganistanului în jur de 55 de militanți talibani în ciocnirile din ultimele 48 de ore. Luptele au avut loc în zona Kandahar și Oruzgan. Un militar din forțele NATO a fost omorât. Potrivit surselor NATO, focul a fost declanșat de luptătorii talibani. Premierul irachian Nuri al-Maliki a cerut astăzi grupărilor rivale din cadrul Guvernului de Uniune Națională pe care îl conduce să pună capăt disputelor dintre ei. Astăzi 16 oameni au murit în diferite incidente violente în Irak. Starea excepțională s-a prelungit în Bagdad cel puțin până mâine datorită violențelor sectare din ultimele zile. Cotidianul american The New York Times relatează că într-un studiu secret al Guvernului american se arată că insurgența irachiană se susține singură financiar cu grupuri militante diferite care obțin zeci de milioane de dolari pe an din traficul cu petrol, răpiri de persoane, vânzarea de produse contrafăcute și alte activități ilegale. Potrivit studiului citat de The New York Times, grupurile insurgente obțin anual între 70 și 200 de milioane de dolari din afaceri ilegale, ajutați de ceea ce raportul numește oficiali irachieni corupți și părtași. La Damasc, adjunctul ministrului rus de externe s-a întâlnit astăzi cu președintele sirian Bashar al-Assad, discutând probleme legate de Orientul Mijlociu și situația din Irak. Marți, Siria a reluat după 25 de ani legăturile cu Irakul învecinat. Președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a declarat că țara sa este pregătită să ajute Statele Unite în Irak cu condiția ca trupele americane și britanice să părăsească Irakul. Declarația a fost făcută într-un discurs în fața forțelor paramilitare de la Teheran. În opinia sa, Statele Unite și Marea Britanie, în loc să aducă democrația și prosperitatea în Irak, ar fi adus numai haos. În România, reprezentanții Federației Sanitas au decis duminică, după negocieri cu ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu, să suspende greva generală programată pentru 28 noiembrie. Sindicaliștii au obținut o majorare salarială de 44% față de 70% cât cereau inițial și numeroase facilități. La Almaty, în Kazahstan, a avut loc în această dimineață o manifestație de protest împotriva deciziei guvernului de a interzice importul de mașini de mâna a doua cu volanul pe partea dreaptă. Au avut loc ciocniri cu forțele de ordine și mai mulți protestatari au fost reținuți. Potrivit prognozelor computerizate, electoratul din Elveția a votat astăzi în favoarea acordării unui ajutor financiar de 800 de milioane de dolari în răstimp de 5 ani pentru cei 10 noi membri ai Uniunii Europene. Elveția nu este membra a Uniunii Europene, dar are relații foarte apropiate cu țările membre. Mii de persoane au protestat astăzi la Istanbul împotriva preconizatei vizite a suveranului pontif în Turcia. Protestele au fost organizate de un partid politic pro-islamic care s-a declarat ofensat de remarci făcute la adresa islamului de Papa Benedict. La proteste au participat în jur de 20.000 de persoane. În Marea Britanie, autoritățile continuă investigațiile în cazul morții fostului agent rus Alexander Litvinenko, mort săptămâna trecută. Autoritățile britanice au anunțat vineri că fostul agent a murit datorită iradierii cu o substanță radioactivă foarte puternică. Prietenii și rudele sale l-au acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin de implicare în moartea fostului agent, un critic acerb al politicii Kremlinului. Putin a negat acuzațiile. Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, interviuri și comentarii puteți găsi pe pagina noastră de internet. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, oaspetele Europei Libere este scriitorul Vladimir Beșleagă, cu care discutăm despre presupusa sau virtuala identitate transnistriană, identitate pe care se sprijină autoritățile de la Tiraspol atunci când justifică secesiunea de acum 15 ani. Un analist de la Kiev încerca să mă convingă că o componentă definitorie a identității transnistriene o constituie tocmai lipsa unei identități clare. Drept dovadă, dânsul îmi prezenta situația unui locuitor al Transnistriei, care, notează analistul, a acceptat un pașaport transnistrian ca să nu aibă probleme cu autoritățile locale. Mai dispune de un pașaport moldovenesc, de care face uz atunci când merge la Chișinău, eventual să și voteze, dar întâi de toate ca să facă afaceri sau să facă piața. Mai are un pașaport ucrainean ca să meargă nestingerit la Odessa și unul rusesc ca să meargă la Moscova, iar cei mai descurcăreți au obținut și unul românesc ca să poată ajunge în Portugalia sau Grecia. Astfel prezenta situația analistul de la Kiev, cu care zădarnic încercam să discut în termen de drept internațional, de legi și legități istorice. Astăzi am apelat la părerea unui om care este suficient de aproape de locuitorii transnistrieni ca să îi înțeleagă, să nu-i judece dintr-un turn de fildeș, dar totodată este suficient de departe în virtutea profesiunii de scriitor și a talentului său de filozof ca să judece la rece și cu dovezile în față. În Uniunea Sovietică, știm, exista și o poreclă ofensatoare la adresa transnistrienilor, erau numiți șantiști. Pe unii îi supăra, alții o luau ca o medalie, pentru că zisii șantiști aveau mai multe șanse să ajungă în administrație, pentru că erau mai dinădejde. Au fost mai mult timp sub regimul sovietic. Acum apare identitatea zisă transnistriană ca element de construcție a unui stat separat de Republica Moldova. Pe dumneavoastră vă preocupă în general această identitate transnistreană?
Am auzit și eu că aceste autorități autoproclamate și nerecunoscute de nimeni ar încerca să plăzmuiască un fel de identitate transnistriană, dar în opinia mea acesta nu este decât un truc politic. Este știut că moldovenii sau românii moldoveni, basarabeni, toți au fost o națiune și-a avut o cultură. Orice identitate se raportează la o cultură, la o credință, la o istorie. Și a spune că transnistrienii ar avea o altă identitate este ca și cum ai spune că basarabenii au o altă identitate decât românii.
Dar astea unii sunt... basarabeni acceptă să aibă altă identitate tocmai pentru a construi statul moldovenesc modern.
Dar asta este tot o reminiscență a împrejurărilor, a istoriei, pentru că Basarabia a fost ruptă de arealul românesc, de 100 de ani pe urmă a revenit. Tocmai în perioada asta de revenire s-a promovat o identitate românească care iarăși a fost, după 44, după război, iarăși a fost blamată, bătută, distrusă, blestemată și așa mai departe. Ceea ce se referă la transnistrieni pe care i-au poreclit într-o vreme șantiști, a fost iar o diversiune care ține de arsenalul ideologic sovietic comunist totalitar. Cei care au venit din Transnistria în 40 sau în 44 în Basarabia și erau preferați, erau oameni care nu că au supraviețuit, dar care au rămas în viață după marile epurări staliniste din anii 30, care prin diferite metode s-au salvat trădând pe ei lor, în ei avea încredere sistemul și îi punea în frunte și îi punea în funcții mari și de acolo provenea butada acum că dacă vrei să fii ministru, trebuie să fii de peste ministru. Dar noi în cazul de față nu ne oprim la a compara, pentru că este o evoluție. După mine, în secolul 20, sfârșitul secolul 20 și secolul 21, problema identității nu este una dintre cele principiale sau fundamentale. În lumea liberă, în lumea democratică, în lumea civilizată, nu este scos în prim plan originea etnică, ci se scoate în prim plan meritele personale, legea, drepturile omului, iar identitatea, sigur că în anumite cazuri ea are un rol foarte mare. De exemplu, să zicem chiar în aceeași Transnistrie, marea majoritate, adică populația autohtonă, sunt moldoveni, sunt românii moldoveni. Hai că nu sunt ei români, nu-și zic români, dar prin standardele internaționale ei sunt români. Și nu se adară acolo copiii care trăiesc acolo și învață, care sunt viitoarea intelectualitate și profesorii și intelectualitatea care este partea luminată a societății ține la cultura românească și se luptă, ceea ce au dovedit în 2004 școlile din Transnistria, care au fost un eveniment de o rezistență foarte mare. Deci este o dovadă că acea identitate pe care vor să o proclame acești diriguitori nerecunoscuți din Transnistria este un mit, este o fantezie, este o diversiune a lor.
Dar dumneavoastră, fără să vreți, le turnați apă la moară, pentru că aveți frustrarea transnistrianului care a rămas fără mica patrie. Vreau să-l invit pe Eugen Doga, care este un transnistrian, din păcate astăzi nu a putut să participe la acest dialog. În ce măsură pecetea acestui loc de baștină, această identitate valorează și mai ales pentru un artist?
Ai afirmat precum că eu, fără să vreau, aș contribui la formarea acelei identități. Eu cred că asta nu poate fi numită identitate. Este o anumită nuanță, sunt anumite particularități locale care sunt în toate țările și în toate lumile. Și nemții au zone diferite, au Bavaria, au francezii, au diferite zone. Asta nu înseamnă că asta este o identitate aparte. Pentru un artist, patria lui mică, adică baștina lui, locul de naștere, satul natal, chiar mahalaua în care s-a născut, este ca și centrul universului. Acolo s-a format el. Dar când intră în cultură, când se include într-o activitate spiritual-culturală, atunci el nu mai rămâne la nivelul acela. Ce aș fi eu ca un autor, ca un scriitor, fără marea literatură clasică română? Sau fără mare literatură europeană, sau fără literatura universală. Aș fi fost să rămân la basmele acelea, sau la folclor, sau la expresii elementare, așa cum s-a și practicat de altfel în Republica Autonomă. A existat în anii 30 un curent de primitivizare a literaturii, care nu accepta niciun fel de modele clasice, totul se baza pe graiul viu, pe folclor și pe cotidian și pe anecdotic. Eu însă nu sunt rupt de această zonă, de această baștena mea, pentru că am acolo casa părinților mei, pe care eu am păstrat-o și pe care o îngrijesc, pe care o ocrotesc, pe care...
Ca pe un muzeu sau chiar ca pe
un
loc de pământ?
Nu, ca pe un loc de trai. Când aveam serviciu, mă duceam mai rar, acum mă duc mai des și stau cea mai mare parte a anului acolo. Așa că eu stau între oameni și îmi dau seama ce este. Nu sunt rupt, nu sunt străin, nu sunt plecat ca un altcineva care a plecat într-o altă țară sau în Irlanda sau la Paris sau la Moscova.
Dar oamenii când vă văd venind, se simt legați de dumneavoastră?
Absolut,
le aparțineți?
Absolut, eu sunt în cel mai strâns contact cu oamenii de acolo. Cel puțin din anii 70, până în 70 aveam serviciu, mergeam mai rar. Dar acum am întâlniri, am convorbiri, discuții, am întâlniri cu elevii, particip la petrecerile lor, mă invită la nunți, mă invită la cumătrii.
Ce puteți spune despre transnistrenii care, iată, sunt totuși marcați de un regim politic nerecunoscut?
Despre transnistreni și în special despre mălăiștenii mei pot spune așa ceva. La început, când s-a stârnit conflictul acela, din 92 sau poate ceva un pic mai înainte, au fost amețiți o bucată de vreme și credeau. Eu aveam probleme atunci cu revenirea în sat. Aruncau cu pietre în casa mea.
De ce? Pentru că erați la Chișinău?
Eram de la Chișinău și eram dat cu românii. A trecut ani și s-a văzut că regimul acela s-a consolidat și s-a mafiotizat într-atât și s-au îmbogățit toți, dar oamenii au rămas la sapa de lemn și acum satul e în mare parte pustiu, oamenii se duc la lucru în alte părți, îi aduc de acolo în sicrie, uciși, bolnavi, schilodiți, nu pot să trăiască viața, dar ei ăștia, șefii care i-au amețit atunci la început, o huzuresc și o duc bine și ei și ai lor și ficiorii și rudii și toți. Și oamenii și-au dat seama de acum că au fost păcăliți. Și acum să vezi ce rezistență sau cum critic, deși acolo este un regim foarte dur și oamenii se tem să vorbească. Pe de altă parte, vreau să spun că deși acolo li s-a impus și s-a păstrat grafia rusească, pedagogii, în cea mai mare parte, dacă sunt pregătiți aici la Chișinău, programele școlare, în special la obiectele umanitare, la literatură, merg după programele Chișinăului. Acolo există și Nichita Stănescu, există și Sadoveanu, există și Blaga. Asta în școlile care sunt supuse administrației Tiraspolene. Al doilea moment, cei care au posibilități fac studii la Chișinău și în țară. Sunt orientați spre Chișinău și spre România. Însă acolo e un mare procent de ruși și de ucraineni care sunt orientați în altă parte. Aceia sunt stabiliți în orașe, în centrele raionale și marea lor majoritate au pașapoarte rusești. Dacă se știe și e corectă data, la 300.000 de cetățeni din Transnistria au pașapoarte sub buletine din Moldova, pentru că fără ele nu se pot duce nicăieri. Cu pașapoartele transnistriene nu pot trece nici în vama la Ucraina nicăieri. Populația cea mai mare parte, adică 300.000 de populație, am auzit eu cifra asta, au buletine din Moldova.
Asta ar însemna jumătate.
Da, da. Și cu ele pot călători, cu pașapoarte pentru sănătate, cu buletine, cu toate astea.
Și atunci ce fel de identitate, de fapt,
nu există,
simt
nu
ei?
Nu există identitate. Nu există niciun fel de identitate transnistriană.
Nu există deci, transnistriană, dar apartenența la Moldova, au pierdut-o sau nu?
Nu. Nu.
Conștiința apartenenței
eu
mai rămâne?
Eu văd asta, deși este un truc politic al lui Smirnov sau a coaliților lui, că bagă în titulatura Republica Moldovenească Nistreană. Eu îi spun Republica Moldovenească Nistreață, Nistreața, Crișoara, adică.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eventual, după ce se va consuma conflictul, credeți că se poate face înapoi lipitura și nu vor exista iarăși hantiști și...
Domnul Vasile, care e problema? Dacă se poate lipi bucata de mămăligă la cealaltă bucată, trebuie să o luăm de la momentul fundării Republicii Moldova. Actuala Republică Moldova se proclamă succesoarea RSS moldovenești. Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. Deci în frontierele acelea care s-a format în 40. Acea republică se proclama succesoarea RSSN. Acum toți anii cât Basarabia s-a aflat în cadrul României Mari, sovieticii n-au recunoscut și n-au acceptat să renunțe, adică nu s-au împăcat cu ideea că vor renunța. Și chiar atunci când se desena Republica Autonomă, spațiul basarabian era hașurat ca și cum ar aparține provizoriu, ar aparține României. Acum, Republica Moldova, dacă ea se proclamă de la RSS moldovenească, ea are dreptul, în virtutea dreptului internațional, asupra teritoriilor cu care ea a fost primită în Națiunile Unite. la 1 sau 2 martie 1992, exact atunci când au declanșat ei războiul. Când președintele Republicii se afla la New York, ca să protesteze sau să demonstreze că ei sunt altă republică autonomă, dacă se renunță, vine un guvern, o conducere, o guvernare la Chișinău, care zice, ne lăsăm noi de Transnistria și ne vedem de treabă ca să rezolvăm problema asta. Atunci se surpă întreg fundamentul acestei republici, pentru că ea nu mai are pe ce se baza. Ea ori este succesoarea RSS moldovenești, deci formată pe timpul lui Stalin, ori este teritoriul românesc. Și Basarabia trebuie să revină la țara mamă. Iată ceea ce fac istoricii ăștia care vor retrospectiv să inventeze niște mituri care proveni de la Republica Democrată Moldovenească de la 2 decembrie 17 sau nu știu când, în cadrul Federației Ruse, sau că de la Ștefan cel Mare. Toate astea sunt blufuri, toate astea sunt povești de adormit copiii. Este o singură bază, așa cum au fost toate republicile foste sovietice, au fost primite în Organizația Națiunilor Unite, în baza dreptului internațional.
Dar dumneavoastră intrați în ocena juriștilor, politicienilor, dumneavoastră fiind scriitor, operați cu alte categorii. Îmi spuneați mai devreme, când mergeți la cumătrii, mergeți la botezuri, mergeți, Doamne ferește, la mormântări, și la relațiile umane, dintre astea se compun.
Da.
Și dacă transnistrenii o să vină la cumătrii în partea asta la altă, la Basarabeni și invers, și dacă o să fie căsătorii mixe, atunci se poate vorbi că există un leant firesc,
este,
uman.
Este, domn
El
Vasile.
S-a mai păstrat?
Este, domn Vasile. Tu știi că în mahalaua mea numai am numărat vreo 6-7, până la 5-6 acasă, oameni care sunt locuitori, unul din Hâncești, alta de la Nisporieni, alta e de colo, are neamuri la Ungheni. Sunt mulți, sunt foarte mulți, este plin satul de locuitori din partea asta din Istru. Și din contra, de la mine, din Mahala, din sat, sunt o mulțime de oameni în partea asta. Nu este, nu este ruptură, Doamne ferește, nu este. Și vreau să-ți mai spun ceva, că dacă se vorbea despre șantiș sau despre nu știu ce, teritoriul acela fiind izolat înainte de 40 sau 44, înainte de a intra în contact cu Basarabia, acolo era și o limbă mai veche, mai arhaică, că eu am apucat-o, eram copil și știu. După ce s-a deschis, cum se zicea o bătrână la mine sat, când s-a deschis Basarabia, a început să se modifice și limba, și vorbirea, și folclorul, și cântice, și tot. De altfel vreau să spun că în timpul foametei, prin 46-47, a venit cu adus de taică-s-o Nicolae Sulac, dintr-un sat din raionul
Sadâc.
De la Sadâc, dar i-a murit soția, mama, și acela a fugit de sărăcie cu băiatul, a venit și a găsit o femeie, s-a căsătorit și a mai născut acolo un copil. Deci Nicolae Sulac și-a petrecut acolo copilăria și s-a ridicat pe urmă și a devenit mare interpret. Și a venit odată la bătrânul președinte de colhoz care l-a primit și l-a trimis la oi, la stână și l-a supraviețuit cu urdă și cu toate celea. Și a venit așa cu pâine mare și zice, iată unde e acel om să-i mulțumesc că m-a scăpat de fame. Deci contactele sunt foarte serioase. Mai ales că a rămas acum doar o salbă de sate din moldoveni din partea stânga Nistrului. Încolo când te duci la 10-15 km, de acum gata e Ucraina, acolo totul e ucrainizat. Nu se mai vorbește nici limbă, nici nimic, totul merge Ucraina. Dar satele astea, vreo 80 câte ori fi ele de-a lungul Nistrului, toate țin de Moldova.
Să vă mai întreb ceva. Transnistrenii au ei totuși o supărare. Chișinău nu este suficient de paternal. Nu știe să facă totul pentru ca ei să nu se simtă lepădați, abandonați.
Sunt foarte porniți împotriva oficialităților de la Chișinău că nu le ajută, mai ales satele astea care sunt aici în bucla asta a Nistrului, care sunt pe Chișinăului și care au câmpurile pe partea cealaltă de șosea. Să vezi acolo, eu trec deseori, este o paragină teribilă. Stau câmpuri întinse, dudaie, buruieni, nelucrat, nimic. Dar n-ar fi numai asta. În ultimul timp, iată, chiar am auzit chiar de la postul de radio Europa Liberă informația că a fost un reprezentant al OSCE la Râbnița, la liceu, că li s-a luat doamnei Halus, li s-au luat
construită din banii la Chișinău, de altfel. Da.
Și ceea ce se observă și se constată acolo, eu vreau să spun că este o teroare foarte puternică și oamenii puțini, cum zice, rezistă, critică. Am un fel de rudă care face praf și din Smirnov și din Voronin și din toți. Deci sunt oameni care judecă foarte corect. Și spune că zice, amândoi sunt de o teapă, că amândoi sunt generali, amândoi așa, amândoi au venit la putere, amândoi fac ce vor și asigură familiile lor, cu ficiorii.
Ce poate să facă omul ăsta exact?
Nu poate să facă nimic. Cei mai mulți pleacă și se duc și muncesc, cum s-a spus, în altă parte și se dă asta.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Să vă întreb despre șansele Transnistriei, împreună cu Republica Moldova, să dea Dumnezeu într-un târziu, să se deschidă totuși, să deschidă orizonturile, pentru că în Uniunea Europeană deocamdată se pare că nu este foarte agreată Republica Moldova din varii motive, în majoritate locale. Ce trebuie să facă omul, ruda dumneavoastră de la Moldova, ca să fie în pas cu ce se întâmplă astăzi în Europa, să nu rămână o provincie balcanică?
Ce trebuie să facă omul simplu? Omul simplu nu poate să facă nimic. Omul simplu nu poate decât să-și vândă brațele de muncă, să meargă să-și pună sănătatea în joc, în pericol. Este mare mizerie și mare nesiguranță a vieții oamenilor simple.
Preocuparea dumneavoastră a scriitorului, preocuparea istoricilor, preocuparea politicienilor este una gravă, serioasă, justificată. Prosperitatea țării, continuitate, statalitate, independență, pe când oamenii, de fapt, diluează baza acestor preocupări grave, serioase, politice. Și atunci nu cumva există o miopie gravă a politicienilor care, de fapt, nu văd cum le fuge terenul sub picioare?
Eu cred că acest stat, Republica Moldova, care s-a proclamat, a făcut-o într-un ceas nefast. Dacă aveam politicieni la vremea noastră și dacă era anumite persoane cu voință politică, astăzi ar fi stat lucrurile altfel. Dar ei au fost aceiași nomenclaturiști, aceiași care au visat să ajungă în vârful piramidii și care l-am auzit eu pe un președinte de republică, l-am auzit în sfârșit, zice, n-am să mai fiu nevoit să merg la Moscova să dau dare de seamă. Asta era idealul lui. Să nu fie el nevoit să meargă la Moscova să facă dare de seamă în fața șefilor.
Adică din potrivă, el se convoace șefii Draianis,
da,
ideea lui.
Da,
de
da. Uite, asta, până aici se întindea gândirea lui politică. Mai departe nu se gândea. El nu se gândea că mâine sau poimâine lucrurile vor evolua și așa trebuie să dea seama pentru ceea ce a făcut. Uite, asta era gândirea. Sau când s-a dus domnul președinte la Almata și a făcut semnătura pentru intrarea în CSI și a venit și eu fiind în Parlament cu alții l-am întrebat, ce te-ai dus, domnule președinte, și ai semnat? Dumneata, măcar te-ai consultat cu Parlamentul, ai aflat părerea Parlamentului? Și, păi m-am dus și eu, că am văzut că semnează ceilalți și am semnat și eu. Uite, asta era voința politică.
Ce-i de făcut?
Nu e de făcut nimic, dragul meu, numai să ne punem nădejdea în Dumnezeu, ca să nu zicem că suntem fataliști, dar nu e nimic, totul se dărâmă, totul se fărâmă, totul se destramă și din destrămarea asta se va naște altceva, dar se va naște foarte și foarte greu.
Credeți în viitorul statalist al Republicii
Moldova? Nu cred. Nu cred, de la bun început nu cred. Asta este o eroare.
Adică sunteți unionist, convins?
Da, da.
Ce faceți cu adversarii unionismului? Că ei astăzi sunt majoritari. Dumneavoastră
sunteți în minoritate. Vine Europa peste noi și adversarii celor să-și schimbe culoarea. Dacă Europa se oprește și stă vreo 10 ani la prut și aici, prin inducție, prin influență, se va schimba situația, se va schimba mentalitatea, se va schimba lumea, lumea se vor duce sate întregi, se duc și pleacă în Europa, că s-a deschis frontierele. Uite, asta, singura cerire a democratizării și a post-sovieticului este că s-au deschis frontierele și oamenii pot să meargă cât de greu, cu câți bani, de unde găsesc, dar asta e. Și atunci se schimbă și mentalitatea, se va schimba, dar se va schimba foarte greu. Am și alte temeri. Știu de un plan secret pe care l-a divulgat unul din foștii demnitari ai CSI-ului, spune că există un scenariu de reîntoarcere a tuturor republicilor fostului spațiu sovietic, de reîntoarcerea lor, dacă nu toate, majoritatea sau cele mai multe, în răstimp de 50 de ani. Prin șantaj economic, prin diversiuni politice, pe un timp de 50 de ani se va recurge la diferite scenarii. Și dacă Uniunea Europeană și dacă lumea democratică se va opri la prut, aici o să zacă mult timp.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care a participat scriitorul Vladimir Beșleagă. Duminica viitoare vom continua explorările identitare pentru că vom vorbi despre miturile din perioada sovietică. Până atunci, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu de la aceeași oră și pe aceeași frecvență. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.